Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi o oră împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura și pentru a discuta lucruri interesante pe care le vom găsi în Evanghelii. Suntem în această oră la un pasaj care ne vorbește despre a doua înmulțire a pâinilor și aș vrea să citim despre pasajul acesta în Evanghelia după Matei, la capitolul 15, de la versetul 32 în continuare. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii au zis: de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au zis ei, și puțini peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor. Iar ucenicii au împărțit norodului, au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Ne găsim în momentul în care Mântuitorul revine din Fenicia, din Tir și Sidon, ajunge în jurul Mării Galilei, pe un munte, și spune Scriptura că dintr-o dată vin foarte mulți oameni, ciungi, orbi, șchiopi. Moment în care Mântuitorul îi vindecă, după care începe să le vorbească. Domnule profesor, spune aici Scriptura că au stat 3 zile cu el. Dau seama ce impact mare a avut vorbirea lui Iisus, însă este și poate cel mai lung moment în care Iisus stă cu mulțimile. Am găsit ceva interesant în această a doua înmulțire a pâinilor. O diferență față de prima. Dacă în prima au fost 5.000 de oameni hrăniți, au fost 5 pâini și 2 pești, au rămas 12 coșuri de fărâmituri. Acum, la a doua mulțire, se schimbă cumva datele. Sunt 7 pâini, deci mai multe, peștișori, deci mai mult decât 2, dar se strâng doar 7 coșuri de fărâmituri.
Și sunt mai puțini oameni.
Cumva este o regresie a minunilor sau ce am putea înțelege din această întâmplare?
Faptul că apare aproape aceeași istorie, același episod în care Mântuitorul, printr-un cuvânt și frângerea pâinii, poate să multiplice, să mulțească puținele pâini. De ce apare din nou acest episod, această relatare, când parcă n-aduce nimic nou?
Ba chiar scade în intensitate față de prima.
Ei, faptul că scade e motivul. Unul din primele motive pentru care este dată această relatare, acest raport, stă în faptul că ucenicii replică: de unde să luăm în pustia asta pâini? Ce-ți spune ție replica ucenicilor la
cererea lui Iisus.
Cererea, de fapt, la sugestia lui Hristos că aceste gloate, aceste mulțimi să fie hrănite. Ce-ți sugerează ție dacă citești? Păi, da, de unde să vă pustia asta?
Sugerează că a uitat efectiv în minunea trecută.
Adică, pur și simplu, ucenicii se pare că sunt deconectați. Mm-hmm. Iar evangheliile sunt, printre altele, istoria ucenicilor. Deci, iată un motiv pentru care apare această a doua înmulțire a pâinilor. Ce a fost până aici? A fost minunea cu femeia cananeancă, umblarea pe mare, a fost o grămadă de minuni, o grămadă de parabole, de învățături. Mă uit așa, câte minuni s-au produs până în punctul acesta. Iar ei, atunci când Mântuitorul, ce zice el? Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Și acum eu așteptam să scrie dați-le voi să mănânce. Așa a fost prima oară. Acum Iisus nu le zice, iată încă o diferență, nu le zice, hai, dați-le voi. Le spune, nu vreau să le dau drumul flămâns ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Nici măcar nu le spune, mergeți și hrăniți-i.
Așteaptă soluția de la ei, nu?
Așteaptă, poate, rezolvarea de la ei și anume să spună, Doamne...
Ca data trecută...
Uite aici pâinile, spune o vorbă și noi vom da. În sensul că au învățat lecția credinței și încă o lecție extraordinar de importantă. Și cred că aici vom sta mai mult. Ți-amintești tu de temnicerul din Filipii, capitolul 16 din Fapte? Sau de Saul din Tars, Fapte 9, când Dumnezeu îi se arată și ne ce vrei să fac? Iar în temnicerul din Filipii ce întreabă? Domnilor,
ce să fac ca să fiu mântuit?
Ce să fac? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Sigur, întrebarea are rost, dar este la prima vedere, ca și conversație, e corectă, dar teologic e greșită. De ce e greșită?
Pentru că nu trebuie să faci, trebuie să fii.
Nu trebuie să faci tu, ci să fii credincios în cel care
a făcut.
El face. Adică Dumnezeu este acela care face. Eu nu pot să mă mântui. Eu nu pot să adaug nimic la planul de mântuire și singura mea parte în planul de mântuire este să accept. Ori acceptarea este și asta, un act, dar nu al facerii, ci al inimii, al credinței. Eu cred că Dumnezeu mă va vindeca de... Discut cu oameni, unii sunt alcoolici, alții vor scape de tutun, alții de pornografie și ajungem în punctul acesta. Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Vezi? Nu eu mă vindec, dar care e partea ta să-L accepti. Cum să-L accepti? Nu stând, ci începând cu o zi de post. Un exemplu. Apoi, dând la o parte orice sursă de tutun, alcool sau, știu eu, alte surse păcătoase, eliberându-te, este o parte care nu face propriu-zis vindecarea, dar creează cadrul, creează condiția ca Hristos să poată lucra, iar tu să fii consecvent, nu? Partea omului în planul de mântuire nu este de parteneriat. La un moment dat, în Apocalipsă, dacă nu mă știu, capitolul 4, vreau chiar să... Da, în capitolul 4, unde cei patru bătrâni și, mă rog, ființele care au în cer, strigă...
Sfânt, sfânt, sfânt.
Și a lui Dumnezeu este mântuirea și al Hristosului Său. Adică mântuirea nu este a lui Dumnezeu și a mea o bucățică. Nu este o coproducție între om și Dumnezeu. Nu este un parteneriat în sensul în care Dumnezeu face 90% iar eu fac 10%. Dumnezeu face 96%, eu fac 4%. Nu. Mântuirea este doar a Dumnezeului ceresc și a Hristosului Său. Mântuirea mea o face El. Ori aici Mântuitorul nu le cere lor, faceți. Ce așteaptă să vadă dacă au prins ceva din planul de mântuire în care omul are un anume rol, nu de a face. Iar ucenicii care sunt încântați de acest magician, nu, la nivelul gloatei, unul care face miracole, care sunt fascinați de el și în același timp care caută să devină ucenicul vrăjitor. Știți ce este ucenicul vrăjitor? Care stau lângă maestru magician până când ajung și eu să fac, nu, să crească coca din albie, până să umple casa, să iasă pe fereastră, să rupă coșul. Deci modele de ucenicul vrăjitor sau să pornească apa și să nu mai pot să opresc, știi? Ei care stau lângă maestrul, care îl admiră, care speră că va deveni odată împărat și ei vor avea niște poziții respectabile în noua orânduire mesianică, ei tot nu înțeleg. Și o să vezi tu că această limitare a minții, această îndârjire de a rămâne în schema, în tiparul gândirii iudaice a timpului, această incapacitate de a ieși și de a deveni ucenici cu adevărat, pentru că ei devin ucenici cu adevărat abia după cincizecime, până atunci, știu, fac praf. în jurul Mântuitorului, cu tălpile lor sau cu picioarele goale. Ei sunt doar niște slugi, unii care toarnă apă pe mână prorocului sau care merg să cumpere mâncare dintr-un sat de samaritean. Nu pricep. Mă uimește istoria aceasta a ucenicilor care sunt atât de tâmpi, atât de orbi, atât de limitați că nu pot să înțeleagă. O să spui tu, da, faci pe deștept, adică eu. Și eu cred că fac pe deștept pentru că eu știu istoria. Dar dacă aș fi și eu ca ei, cred că aș fi la fel de îngust și tâmp. Pentru că omul este foarte legat de materialitate, de simțuri.
De certitudini.
De certitudinile care o dă pământul, țărâna. Iar ideile sunt bune doar în măsură în care nu se depărtează prea mult de zona palpabilă. Când intri în matematici speciale, când vorbești despre un univers curb, auzi ce sau, mă rog, sunt și alte barbologii, cum e multiversul, care e doar o idee aruncată așa, gratuit, doar ca să iasă probabilitatea, știi? Deci, când intri în speculativ, acolo te-ai pierdut. Nordul poate fi oriunde. Uite că aici suntem noi ucenicii, că noi am batjocorit și bălăcărit ca să mă arăt eu, ci dimpotrivă. Noi suntem aceștia și stăm în biserică și cu Scriptura în mână și tot căutăm să facem ceva. Am făcut un test odată într-o biserică, în mai multe biserici, în 13 biserici. Pentru ce vii la biserică? De ce păzești ziua sabatului, cum e porunca patra? De ce, de ce, de ce? Și foarte mulți, majoritatea, peste 50%, mi-au spus ce au zis.
Așa am pomenit? Sau...
Asta ar fi fost bine. Asta arată doar o tradiție.
Ca să fiu mântuit, probabil.
Vezi? Deci, așa am pomenit, spun turci. Sau așa am... Nu. Aici era vorba de creștini. Ca să fiu mântuit. Și oamenii cred că făcând ceva, dând acolo un ban, știi, la coș, Doamne, am dat... e aranjată, știi? Îți dai seama ce gândire oarbă, iar noi noi îi depreciem pe ucenici doar pentru că este experiența noastră. Iar a doua înmulțire a pâinilor începe mai întâi cu o revelație dureroasă. Ucenicii n-au crescut nici cu un milimetru. Au mâncat pâinea degeaba. Și au trecut nu știu cât timp a trecut fără nicio schimbare. Asta e una la mână. Hai să mergem mai departe pe aceste deosebiri. Cât au fost la prima mulțire a pâinilor, dai cu puțin înainte la pagina capitolul 14 din Matei.
O zi au stat până seara.
O zi. Foarte bine. Adevărul este că poate că veneau din multe alte părți și o zi înseamnă că au venit fără mâncare la ei. De data asta s-ar părea că după 3 zile s-ar părea ar fi avut ei mâncarea lor. Că întrebarea n-a pus-o Mântuitorul după prima zi, nici după a doua. Înseamnă că ei așteptau o nouă întâlnire, fii atent. Veniseră oarecum pregătiți, că 2 zile nu spune Mântuitorul nimic. Ori după prima zi aleșinau de foame. Îți dai seama. E logic. Nu stau o zi, ci stau 3. Ce-ți spune acest lucru? Nu mai sunt 5.000, ci doar 4. Ce spune acest lucru? Te rog, Mihai.
Eu cred totuși că prima întâlnire a fost mai spontană. Este vorba de traversarea mării și când au ajuns dincolo, oamenii au fugit de aici, din zona. Acum, probabil că au fost anunțați că Iisus vine din nord.
Dar dacă au fost anunțați, deci au fost 7.000 sau 20.000. De ce din 5 au fost 4?
Interesul scade întotdeauna.
Ai spus
o minune nu ține decât 3 zile.
Fii atent aici. Interesul a scăzut că în loc de 5 sunt 4.000. Deci până acum am vorbit de ucenici. Mm-hmm. Acum vorbim de mulțime. De ce crezi că a scăzut? Hai să discutăm puțin. Pentru că în spatele oricărui fenomen se află o cauză. Care e cauza pentru care n-au venit măcar 5.000?
Au fost și dezamăgiți unii dintre ei că Iisus atunci nu a fost proclamat rege, nu a vrut să facă lucrul acesta.
Bun, unii dezamăgiți. Dar ăia dezamăgiți, dacă ar fi fost doar dezamăgiți, e foarte bună ideea, atunci ar fi trebuit să vină acum să-l facă rege. Hai că-l prindem acum. Ce s-ar fi putut întâmpla după ce au plecat dezamăgiți, că toți au fost dezamăgiți, și până s-au reîntors? Că mai era acolo cineva, mai era acolo ceva care însămânța în mintea lor. Cine erau?
Farisei și saducheii.
Ai văzut. Adică, ori de câte ori începe o mișcare, o mișcare de reformă, se pune o altă armată în mișcare.
Contra-reformă.
O contra-reformă. Și eu cred că în această perioadă, că asta citesc eu din a doua înmulțire a pâinilor, dacă vreau să văd... Să...
Bine, o să vedem și mai târziu că vom discuta despre aluatul fariseilor, saducheilor, iar ucenicii făceau legătura cu...
Pâine. Deci, faptul că au trecut nu știu câte zile, hai să spunem o săptămână, două, trei, o lună, poate fi mai mult sau mai puțin. Lucrul acesta nu-l putem spune noi, că nu este o cronologie. Dar a trecut un timp semnificativ în care oamenii se întorc acasă și spun: Iisus a făcut minuni cu Belzebul, cu domnul dracilor. Să zic oamenii: bă, ne dăm pe mâna unui îndrăcit, unui acărit cu demonii, cu Belzebul. Și iată că oamenii...
A și fugit, pentru că a fost în nord.
Da, a plecat la păgâni. De ce credeți că a plecat la păgâni? Că acolo sunt alți vrăjitori care îi dau putere. Te miri ce teorii. Și omul simplu e atât de vulnerabil, pentru că e sincer, e fără pavăză, el n-are antidot. Și dacă îi spune cineva, eram într-un grup de tineri și studenți, dragi de ei, și o persoană are curajul să spună: unchi Lucian, sau cum i-a zis mie, am auzit o vorbă și vreau să vă întreb direct, că am încredere. Zice X că sunteți iezuit sau, nu știu, a zis mason, ceva de genul ăsta. Cum să-i spui sau cum să-i demonstrezi că nu ești? Pentru că treaba asta este o chestie, nu, ascunsă, este secretă. Dacă zici că nu sunt, înseamnă că se ascunde. Dacă zici, bă, sunt, nu sunt, cum adică, ce să-i zici? Când începe conspiraționismul, când începe suspiciunea să lucreze, orice gest pe care îl fac, uite cum ține mâna, ăsta-i semnul, te miri ce legături, ce să spui unui om? Și omul a fost deschis, i-am spus, să vezi ce am răspuns, spune-mi, care-i programul unui iezuit? Compară programul, ce știi tu, cu ce fac eu. Și dacă ceva din ce fac eu, eu predic Evanghelia, că fac aia și aia, în puterile mele, mai scriu și ceva, are ceva care să dărâme, atunci să știi să crezi. Deci eu nu pot să spun că nu sunt, eu spun, dar nu mă crezi. Cercetează viața mea. Da, sunt iezuiți, dar altul e. Păi îți dai seama, când intri pe făgașul acesta, orice e credibil, dacă nu ai tu însuți scaun la cap. Adică dacă nu ești în stare, scaunul se numează judecată, ci că scaunul de judecată, dar nu scaun la cap, ci scaun însemnează un scaun de judecată, să analizezi tu însuți. E singura cale, ori omul simplu e naiv și credul. Și dacă farisei și saduchei i-au spus, de când e ăsta? Păi de un an. De când suntem noi? V-am învățat noi rele vreodată? Nu, zice omul simplu. Acum vă spunem clar și sângele vostru e pe hainele voastre. E un înșelător. Și omul crede că ăsta este vechi cu mine, îl cunosc, îi știu și pe Tasu. Înseamnă că nu mă duce și să vedem ce va fi. E dureroasă această blestemată manipulare când poți intra ticălos în mintea cuiva și să-i setezi mintea. Și sunt atâția oameni sinceri și înșelați, atâția oameni, pentru că a zis ăla și are autoritate ăla, că îi știm și pe Tasu. Cert este că interesul scade, dar crește ceva în schimb. Ce? Crezi că Iisus avea timp să stea trei zile? Hai să spunem că după prima zi Mântuitorul dă să se ridice, să plece. Nu! Ce spun ăștia?
Păi acolo sunt ciungi, borbi, șchiopi.
Pe unii a vindecat cu puterea lui Belzebul. Dar de ce au stat acolo? Că în 4.000 de oameni, dacă spune o vorbă, dacă se atinge așa în rând, știi?
Într-o zi
termină pe toți, că era Iisus, nu era un doftor.
Acolo erau și farisei și saduchei care puneau mereu probleme, probabil.
Nu pleca, mai avem întrebări. Și îți dai seama, dacă la prima ocazie au crezut, acum apare îndoiala. Și spun, îndoiala naște sumedenii de întrebări. Întrebări inutile. Pentru că tot ce se naște din îndoială e destructiv. Tot ce se naște din cercetare, din frământarea de a găsi lumină, nu de a căuta întunericul. Nu de a găsi petele în soare. În Biblie există texte foarte clare. Există și pasaje, să zic așa, încețoșate. ele sunt încețoșate în principal din cauza minții noastre, că nu știm anumite lucruri și nu avem repere să înțelegem unele lucruri. Sau, vorbind într-un context dat, cei care erau de față au înțeles că știau contextul, noi nu l-avem contextul și atunci e cam confuz. Mă uit la epistolele Sfântului Pavel și acolo vei găsi tot timpul pasaje grele de înțeles la care se referă
Petru. Și Apostolul Petru spune treaba asta.
Da. Sunt lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori
și
nestatornici
le răstălmăcesc.
Sunt două categorii care răstălmăcesc Biblia. Cei neștiutori, am dat de o confuzie și prin confuzia asta anulează tot. Stai, domnule, de ce te legi de textele ambigue,
și nu rămâi...
care nu spun ceva, ci care pot fi A sau B, și nu te legi de cele care sunt sigur A sau sigur B? Deci noi avem temeiuri ca să zidim și avem și ochiuri pe care nu putem construi, dar avem suficiente pe care putem construi. Dar eu cu ochiurile astea nu dărâm ceea ce poate să fie temelie sau material de construcție solid.
Și totuși gândirea aceasta carteziană, punându-și întrebări, a născut cercetarea. E bine să te încrezi așa, orbește, și după punctul fix să le iei pe celelalte sau întâi să-ți pui îndoielile și întrebările?
Poate că e nevoie să spun acum, să vorbim despre cele două tipuri de îndoieli. Și anume, îndoiala științifică care se concentrează în de ce cu tare, sau ce fel de, sau cum se întâmplă că sunt... Bine, asta este o falsă îndoială. Este nemulțumirea cercetătorului cu răspunsuri de suprafață. Iar eu, când fac analize cu studenții mei, tot timpul îi ajut să fie nemulțumiți cu primele răspunsuri. Și el spune, dar de ce? Hai, să apă-mi adun. Dar de ce? Nu, dar care? Ca să ajungi la o cauză primă. Ca să ajungem exact la rădăcina problemei. Și atunci apare aha-ul. Sigur, aceasta se numește îndoiala metodologică.
Științifică.
Științifică, prin care eu cercetez lucru. Dar când am un lucru foarte clar, când Dumnezeu spune că e dragoste, nu pot să mă îndoiesc. Vezi, este îndoiala existențială sau filozofică și îndoiala metodologică științifică, care sunt două domenii diferite. Filozofia are de-a face cu înțelegerea asupra vieții, sensului, destin, demnitatea umană,
origine,
și așa mai departe, pe când asta are de face cu chimie, cu fizică, cu lucrurile concrete. Deci, să fie foarte clar, noi credem că cercetarea înaintează doar prin întrebări. Asta se numește îndoiala dubitoul savantului. În timp ce diavolul se folosește de îndoiala filosofică sau existențială, oare chiar Dumnezeu? Oare chiar, nu? Cu ce a venit diavolul la Eva?
Dacă tu ești...
Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Adică altfel de dubii, nu dubiul științific. Să mă îndoiesc de ceea ce e cert. Aia este îndoiala existențială. Vreau să spun, să relatez o istorie. Eram la începutul experienței pastorale, că nu e carieră, ca zici, la începutul carierei, nu e carieră, este un drum.
Vocație.
Și vocație. Și eram ajutor de pastor într-o mare biserică din București, la Pirint. Și cu ocazie am avut prilejul să întâlnesc domn. Când spun domn, îți spun că în lumea tovarășilor, în lumea frățietății, el se distingea ca un domn. E un bărbat înalt, față prelungă, frumos, inteligent, demn, nu vorbea, asculta, și se așeza în rând unul sau doi și cu ochii jucând de bucurie mă asculta când predica. Sigur, când te ascultă cineva,
crește
și șuvoiul gândurilor și sentimentelor. Îl chema domn Virgil ca să aflu că era din Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Nu era în prima linie, era din linia a doua, dar avea funcții. Când m-a chemat la el acasă, mi-a arătat când a fost la Sacré-Cœur din Paris, la data aia nimeni nu putea să... Când era pe Marele Zid Chinezesc, el cu șefa pionierilor din toată China, deci era un vârf, sau când se afla în Cuba, deci omul era în
umblat
în sistem și 22 de ani a slujit în acest domeniu, fiind, mi-a arătat și delegația cu amprentele mașinii de scris de dimensiuni triple, prelungi, așa cum scria, erau unice acești papuci cu litere care erau specifice mașinilor de dactilografie de la CC. A urmat o perioadă de romantism, de romanță, de bucurie, câteva 4-5 luni, până când am început să observ că pe fața domnului Virgil nu mai era aceeași bucurie. Unor lipsea. Bine, poate lipsea și înainte, că avea treburi serioase, importante. Dar când dădeam mâna cu el, nu mai îmi scutura mâna, adică nu mai îmi transmitea recunoștință că există atâta lumină. Era amabil, dar reținut. Și odată l-am oprit. Și am spus, domnul Virgil, vă văd de o vreme că aveți probleme. Da, zice, am. Că aveți probleme cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Și zice, da, au apărut întrebări. De ce au apărut întrebări? Că după aceea mi-a zis, e prea îngustă calea. Nu întrebări cu privire la
veridicitate.
Da, sau da, înțelesul, ci la aplicație. Știi, curtenia e frumoasă. Bă, dar să o iau chiar să mă însor cu ea sau să-l iau pe ăsta. E frumos că mă ia, mă duce cu barca în Șișmigiu. Dar, bă, ca să chiar să stau cu el toată viața, știi? Chiar să uneori miroase gura. Îți dai seama, sunt chestiuni care pun tot felul de întrebări înaintea unei decizii. Eu cunosc o familie tânără, acum sunt împreună și sunt fericiți. De 2 ani de zile, el i-a dat de înțeles că e om serios și vrea relație. Ea zice, e risc. Am vorbit cu ea personal. Oameni culți amândoi. Ce înseamnă să-ți iei o responsabilitate. Îți dai seama? Și asta, responsabilitatea, este motivul pentru care elanul, entuziasmul romanței a făcut loc umbrelor la domn Virgil. De aia am povestit istoria. A umbrelor în dreptul populației din Iudeia anului 26, 27, 28. Totdeauna vor fi corbi care scot ochii, scobesc ochii. Totdeauna vor fi oameni care vor căuta să tamponeze. Mai ales când ești într-un cerc destul de restrâns, cum e la țară, unde există repere. Și că ăsta e de la viceprimarul. Dacă el zice ceva urât, altceva decât dacă zice ghiță din vale, nu? Ăsta e părintele, e dascălui. Și sunt repere care, atunci când tu vrei să ieși dintr-un tipar, tiparul pe care l-au avut iudeii datorită consecvenței fariseilor, a saducheilor, a preoților, ei s-au ținut de treabă și era o rutină, era un statu quo, o stare de lucruri stabilită, acceptată, în care se vârteau și ei și părinților s-au învârtit și așa. Ca să ieși de aici, se cere personalitate, dar sunt ăștia alții care vin și spun, no! Și vin cu argumente nu solide, ci că e iezuit. Uite, o fotografie cu el când papa îl hirotonește, să zicem noi, nu? Sau la nu știu care întrunire, nu. Vin cu, dar dacă... Vezi că el umblă cu Belzebul. De unde știau farisei că Hristos lucrează cu dracii? Era o supoziție. Pentru că face minuni. Da, dar cu a cui putere? Știi? Și nu, ei nu zic, dar cu a cui putere? A băgat cu eu în suflet. Și în loc să fie 7.000 sau 10.000, nici măcar 5.000 nu sunt. Sunt doar 4. Și nu stau o zi. De ce nu stau o zi?
Nu s-au lămurit.
Și încep să, și când unul pune o întrebare, încep mult să dea din cap, știi, care nu au scaunul la cap. Și bă, așa o fi, da, știi? Se creează formatorii de opinie care sunt repartizați în toate grupările. Și dacă unul zice o vorbă aici și altul de acolo și încep gâștele să dea din cap,
domnule profesor, am o întrebare. De ce Dumnezeu nu a dat lucruri foarte clare ca să nu ne mai punem dubii? Că și oamenii aceștia au trebuit să tot frământe întrebările astea. chiar și în Biblie există lucruri care te dau peste cap și spuneți.
Răspunsul meu ar putea să fie dublu. Mai întâi să nege enunțul întrebării. De ce Dumnezeu n-a dat lucru? Păi da, când Hristos a aviat un mort, când a vindecat, auzi și că ciungi. Cum vindești tu un ciung?
Amputat.
Cum vindeci un ciung? Eu m-am pus în mare, da, pe un surd i-a atins sistemul nervos, i-a recreat sistemul nervos. Unui orb din naștere i-a recreat, dar vezi, noi nu ne gândim că aici a recreat ceva și aici tot recrează ceva.
Uh-huh.
Noi considerăm că este doar o reparare, iar aici este o completare. Și aici a fost completare. Îți dai seama, un ciung și a crescut mâna. A mână! El care n-avea nimic. Ce probă mai mare? Și apoi uite-te la Hristos, cât de transparent e, cum umblă cu două măsuri, cum vorbirea lui are putere. Ce vrei mai mult? Acum merg pe întrebarea ta, nu anulez. De ce Hristos ne-a spus, eu sunt Hristosul, băgați la cap, la toți?
Ca să două minuni și gata.
Ucenicilor, dar să nu spuneți la nimeni. De ce Hristos...
Că vindeca pe cineva, să nu spui, să nu intri în sat.
Deci, de ce? Că eu aș fi vrut ca între înțelegerea mea și certitudine să nu fie luftul, acest spațiu, acest vacuum, să fie umplut. Și Dumnezeu spune, nu. E nevoie să fie un spațiu de manevră. E nevoie să existe un luft, adică un spațiu tampon pe care să-l treci prin credință sau să nu-l treci prin necredință. Relația noastră cu Dumnezeu este o relație imaterială. Noi nu putem ajunge cu scara, cu mâna, cu simțurile, cu ochiul la Dumnezeu. Dacă pui cel mai puternic telescop, nu? Cu laser, cu ce vrei tu, vezi doar stele și praf cosmic. Eventual și găuri negre. Dar nu vezi dincolo. Și atunci n-ai alt acces pentru a stabili o relație cu Dumnezeu decât credința. Iar credința, în spatele credinței, se află un comutator. Da? Nu. Alegerea. Dacă Dumnezeu ar fi venit cu probele pe masă, cu documentația care să-i facă praf, să-i pulverizeze pe farisei, să-i pulverizeze pe saducei, să facă praf orice fel de împotrivire, atunci oamenii ar fi fost, atenție la cuvânt, siliți să accepte adevărul, fără să fie alegerea lor. Ori Dumnezeu nu silește. El îți oferă un spațiu în care tu să optezi, să alegi. Ți-amintești tu ispitirea Evei, Geneza capitolul 3. Ți-amintești tu că Dumnezeu n-a blocat șansa diavolului de a o ispiti. I-a dat suficiente motive să nu mănânci, i-a dat și consecințele, să știi că dacă mănânci vei muri, vei dispărea.
Da, și o instruire zilnică.
Da, pentru că i-a l-a pus să muncească grâna și să o lucreze și să o păzească. Cum să o păzești? Păi fac paza contra incendiilor, nu este un regulament, o instruire. Bun, te instruiesc, deci va veni, te va ispiti, să nu crezi în mine, să pui la îndoială, tu trebuie să nu stai singură, să întrebi soțul tău că ești mai mică, tu să ai grijă de ea. Deci a fost o instruire, pentru că într-un teritoriu minat în care există teroriști, trebuie să fii blindat împotriva teroriștilor. Va veni teroristul, atenție. Iar Eva este în fața unor propuneri cu care vine diavolul și are libertatea să aleagă. Dumnezeu n-a trimis un înger, fii atent, Eva, ăsta-i dracu. Nu. Ea știa ce trebuie să știe, dar switch, a întors comutatorul și a spus, te aleg pe tine. E libertate de alegere. Pomul cunoștinței binului și răului, fii atent, vom vorbi puțin, chiar dacă nu este direct legat, e indirect legat de subiect.
Ne ajută pentru orizont.
Nu era un pom care putea să aducă beneficii, ci era doar oportunitatea de a-și exprima
alegerea.
Uh-huh. Spunea Karl Barth, un teolog cu nume, neocalvinist. El spunea, pomul acesta al cunoștinței binelui și răului, în fața lui stătea omul care, prin alegerea lui, putea să nu păcătuiască. Deci putea să nu păcătuiască. Dacă ar fi rezistat ispitei și ar fi trecut proba, atunci omul nu mai putea să păcătuiască. Deci el alesese. Odată ce el a căzut în capcana ispitei, el nu mai poate să nu
să
păcătuiască.
Nu mai păcătuiască.
Vezi? Relația înainte, după și în ambele variante. Ce se întâmplă după? Deci eu pot să păcătuiesc sau pot să nu păcătuiesc, pentru că am puterea deplină. Dacă am rezistat, atunci nu mai pot să păcătuiesc pentru că am ales pe Dumnezeu, sau nu mai pot să nu păcătuiesc. Eu am devenit robul diavolului. Ei, acest lucru se întâmplă cu acești oameni care sunt la cheremul învățătorilor. Aș face doar o mică trimitere vis-a-vis de pomul cunoștinței binelui și a răului. Am auzit un dialog, un clip. Este un clip video de, știu eu, 20 de minute, în care un ateu îi ridică o întrebare unui mare profesor și aș vrea, cine mă aude, să-l caute pe YouTube, John Lennox, cu doi de N, Lennox.
Un matematician.
Profesor la Oxford de matematici, plus care și filosofia și are și alte... Omul este o capacitate formidabilă. Și are și un dar. Totdeauna zâmbește. Adică este atât de degajat și atât de pozitiv încât te uiți la el și ți-e drag. Și spune, cum puteți dumneavoastră să adorați un Dumnezeu care blochează accesul la cunoștință, care îl ține pe om în întuneric și îl amenință cu moartea dacă își dezvoltă cunoștința? Religia spune, crede și nu cerceta, ori acest lucru este totdeauna împotriva științei, bla bla bla. Și John Lennox zice, apreciez întrebarea dumitale, cred că această declarație a ta, acest dubiu, această întrebare a pus-o cineva înainte, era un șarpe. L-a trimis și lumea râde și aplaudă. Da. Și el continuă și zice, să știm lucru, nu era vorba de un pom al cunoștinței, ci era vorba de un pomul cunoștinței
alegerii,
a
binelui și răului.
Dar ce este binele și răul? Binele și răul sunt categorii morale. Aici nu era vorba de cunoștința științifică. Aici era chestia de morală. Ah, ce frumos, că binele și răul sunt categorii morale. Și e un lucru care nu mă gândesc.
Da, desfințat întrebarea.
Da, desfințat. Ori în materie de morală, noi trebuie să știm că avem o autoritate și nu putem decât să ascultăm. Iar cunoștința, Dumnezeu a chemat pe Adam înainte de încercare și a pus să numească animalele, să cunoască animalele, să le cerceteze copita, dacă e despicată sau nu, să le dea un nume în funcție de atributele sau calitățile fiecărui animal. Deci îți dai seama, omul este chemat să aibă acces la cunoștință, dar în materie de bine și rău, este exclusiv de morală. Aici trebuie să știm că nu există decât o singură opțiune, să stai lângă ceea ce s-a descoperit, omule, că este bine, adică binele, nu și răul.
Mm-hmm. Până să completați, aș avea o întrebare foarte practică. Cum ar putea un om să scape de această manipulare a autorității? Pentru că întotdeauna va fi și omul simplu va fi speriat de sistem. Pentru că îi se vor reduce avantajele materiale sau spirituale.
Excluziune.
Și el este, exact, nu vei mai fi mormântat, nu vei mai avea parte de... E foarte greu de trecut ca om simplu peste lucrurile acestea.
Este
cum
mai
putea
răspuns
să ajungi? Spuneți.
Eu am tentat să spun în mod greșit personalitatea, așa aș fi greșit. Eu cred că altceva e dragostea. Când ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, când ajungi să te îndrăgostești de Hristos, când ajungi să fii, cum să spun eu, este un site pe internet pe care îl publică și în care este prezentată slujirea unui om deosebit, John Piper, se scrie Piper, John Piper. Iar site-ul se cheamă Desiring God, dorind după Dumnezeu. Când ajungi ca sufletul tău să pună împărăția celor mai presus de toate, căutați mai întâi împărăția celor și neprihănirea lui, și toate celelalte se vor adăuga pe deasupra. Când omul ajunge cu adevărat să-l să tânjească după Dumnezeu, să se îndrăgostească după Dumnezeu, nu mai contează nimic din ce îmi dă sau îmi ia lumea. Și am cunoscut femei de la țară, fie mame, fie bunicuțe, fie fete tinere, care, îndrăgostindu-se de Hristos, nu le-a păsat că au strigat "Uo!" după ea. Au fost bărbați, au fost preoți, din diferite, mă rog,
confesiuni.
Numesc una singură, care atunci când s-au îndrăgostit de Hristos, unul mi-a mărturisit mie, îl chema Popa Păun din Constanța. Mm-hmm. L-ai cunoscut?
Eu l-am mormântat.
Când?
Între 2007 și 2012, probabil prin 2010.
Eu prin 1995, 96, 97 am avut părtășie cu Popa Păun, un om care a erudit. El a fost și protopop, adică n-a fost oricine.
Înainte să moară îl vizitam, avea aproape 100 de ani, se luase să învețe limba etruscă.
Etruscă?
Etruscă, vă dați seama. Deci omul era o capacitate extraordinară.
Deci omul acesta mi-a spus mie, toată viața m-a mustrat Dumnezeu că în loc să fac ce știu, nu discut ce, am zis, bă, asta e slujba, e un serviciu, trebuie să-l fac. Până la urmă a făcut pasul și s-a degajat de toată apăsarea. Când omul ajunge... Și atunci el a fost bolnav și foarte bolnav, era să moară, avea vreo 60 ceva de ani, era încă în putere, sluja, dar a spus, Doamne, dacă mai îmi dai viață, eu nu mai stau, fac ce trebuie. Și Dumnezeu l-a vindecat și a făcut ce trebuie. Și atunci a fost batjocorit, renegat și așa mai departe, dar a spus, fac ceea ce mi-ai spus tu să fac. Deci, eu zic că atunci când tu te îndrăgostești de Hristos, atunci când îl iubești pe Hristos, nu există stabilă. Singurul argument care poate are putere să întoarcă comutatorul la Dumnezeu, dragoste.
Și din 5.000 răspuns.
Au ieșit doar 4. Și din ei mulți erau cu cârâitul încât a durat 3 zile. Iar atunci când au înmulțit pâinile, deci erau mai multe pâini, câte coșuri au rămas?
Doar 7.
De ce? Se pare că...
Poate atâtea coșuri au fost acolo.
Se poate că au fost mai lacomi, ceea ce este o versiune discutabilă, sau a fost și binecuvântarea și darul mai restrâns. N-a fost atât abundență, pentru că abundența este în funcție de inimă. Când inima este deschisă larg, Dumnezeu o umple. Când e deschisă doar cât un căuș, atâta umple. Dumnezeu nu face discriminare, nu iubește pe unul mai mult, pe altul mai puțin. El iubește egal și umple inima tuturor cât îi se deschide. Unul primește mai puțin, altul mai mult. Nu pentru că Dumnezeu face discriminare, ci pentru că atât a deschis tu inima, atâta coșuri sunt.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora aceasta. Iată-ne, dragilor, la finalul emisiunii Străinul din Galileea. Suntem aici pentru dumneavoastră. Vom fi și săptămâna viitoare, așa că vă rugăm până atunci să studiați Scriptura, ceea ce ați auzit aici să verificați, să vedeți dacă este așa, cum spune apostolul despre credincioșii din Berea, oameni foarte lăudați, după ce auzeau cuvântul, mergeau și verificau. Aceasta ne ajută să ne lărgim orizontul și să putem să credem pe baza argumentelor descoperite personal. Sunt extraordinare acestea. Domnule profesor, un ultim cuvânt, dacă aveți, pentru ascultători și telespectatori.
Eu cred că ne aflăm într-o mare luptă, într-o permanentă confruntare și singurul lucru care va face deosebirea va fi dispoziția noastră de a-L asculta pe Dumnezeu, indiferent de prejudecățile mele, indiferent de ce spun oamenii. Și eu cred că fiecare dintre noi vom da socoteală odată de votul pe care l-am dat.
Mulțumim frumos! Extraordinară încheiere! Vă dăm întâlnire pentru data viitoare. Până atunci, multă binecuvântare de la Dumnezeu!